Mulțumim Domnului care ne-a dat harul să fim din nou în casa de rugăciune. Și acum, după ce ne-am rugat, este o vreme potrivită pentru ca să cercetăm împreună Scripturile care pot să dea mântuire și să facă omul desăvârșit pentru diverse lucrări sfinte. Pentru astăzi, lecția a noua din tematica scrisori și adrese, scrisorile de amenințare sau condamnare. Acestea sunt redactate de o putere potențială în vederea unor represalii, a unor pedepse aplicate destinatarului. Pentru ca să ameninți pe cineva, trebuie să ai autoritate, să ai putere. Pentru ca să poți să aplici o anumită pedeapsă, să rostești o sentință. În mod special în Scripturile Vechiului Testament întâlnim expresii de genul celor pe care vi le citesc din 1 Samuel și din 1 Împărați, mai întâi 1 Samuel 14 cu 44, unde împăratul Saul a zis: Dumnezeu să se poarte cu toată asprimea față de mine dacă nu vei muri, Ionatane. Aici a fost o amenințare verbală. Dar vă rog să sesizați ce cuvinte se foloseau. Le vom regăsi în capitolul 25, tot din 1 Samuel, când David, într-un moment de supărare, zisese, așa cum citesc de la versetul 21: în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Vorbea despre Nabal. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este a lui Nabal. Deci iată o amenințare foarte dură. Și ambele luate sub sentința proprie, ca Dumnezeu să se poarte aspru cu ei dacă nu o să facă așa. Și cei de afară aveau o expresie similară, numai că ei, în loc de Domnul lui Israel, foloseau zeii pentru a amenința. În Cartea 1 Împărați, capitolul 19, este scris despre Izabela că după ce Ilie a ucis prorocii lui Baal, s-a supărat foc și l-a amenințat foarte categoric pe prorocul Domnului. Și este scris aici: Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Nu s-a adeverit asta. Dar ea l-a amenințat. Tot aici citim pe pagina din dreapta, 20 cu 10, Ben-Hadad, împăratul Siriei, a trebuit să spună lui Ahab, soțul Izabelei. Sirienii erau mai tari decât Israelul. Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, de nu va ajunge praful sa mare să umple mâna întregului popor care mă urmează. Deci, n-a mai fost niciun ultimatum, direct, amenințarea cu moartea. Amenințările pot să fie uneori întemeiate, corecte, deci pe drept cineva să fie amenințat să-și merite sentința, osânda, sau pot să fie nedrepte și neîntemeiate. Amenințările sunt precum blestemele. Cineva poate să suporte un blestem întemeiat sau să-l blesteme cineva fără temei, ceea ce nu se va împlini. În cartea Ieremia, la capitolul 16, versetul 10, prorocul a vorbit din partea Domnului astfel: când vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei îți vor zice, pentru ce ne amenință Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegire și ce păcat am făcut împotriva Domnului Dumnezeului nostru? Și iată explicația, temeiul acestor amenințări. Atunci să le răspunzi: Părinții voștri m-au părăsit, zice Domnul, s-au dus după alți Dumnezei, le-au slujit, s-au închinat înaintea lor, iar pe mine m-au părăsit și n-au păzit legea mea. Și voi ați făcut și mai rău decât părinții voștri. Căci iată că fiecare umblați după pornirile voastre rele și nu mă ascultați. De aceea i-a amenințat cu distrugerea națională și deportarea. Ceva asemănător citim la contemporanul lui Ieremia, Ezechiel, capitolul 6, versetul 9 și 10. Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima prea curvă și necredincioasă și ochii care au curvit după idolilor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși din pricina mișelirilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urciunilor lor, și vor ști că eu sunt Domnul și că nu degeaba i-am amenințat că le voi trimite toate aceste rele. Deci iată că poate fi o amenințare din partea Domnului, o anunțare a unei pedepse. Însă și oamenii pot să dorească și o fac atunci când sunt mânioși sau când urăsc pe cineva. În cartea Numeri, capitolul 23, îl avem pe Balaam, care a fost chemat să blesteme. N-a putut să o facă, pentru că Domnul hotărâse să binecuvinteze. Nu era întemeiat o asemenea lucrare. Adică legat de a fi întemeiat sau neîntemeiat de asocierea dintre amenințare și blestem. Citim în cartea Iosua, capitolul 9, unde este scris despre gabaoniți, că l-au înșelat pe Iosua și bății lui Israel, dar după ce s-a aflat, deși nu i-au mai putut omorâ, scrie aici în versetul 23, acum sunteți blestemați. Și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu. Și ei au rămas în slujirea aceasta până târziu, până pe vremea robirii țării. Deci, haideți să studiem împreună două scrisori de amenințare. Una, venită din partea oamenilor, avându-l la origine pe diavolul, amenințare pentru credincioși. Și cea de-a doua, o amenințare venită din partea Domnului, pentru un om care era din poporul lui Dumnezeu, dar care a făcut mai rău decât unii din cei din afara poporului Dumnezeu. Să deschidem Scripturile la cartea Estera, capitolul 3, pentru a urmări împreună scrisoarea lui Ahasveros, în paranteză am scris eu, a lui Haman, că el era autorul ei pentru iudei sau împotriva lor. Citim din Estera, capitolul 3, de la versetul 13 la 15, pentru a vedea cum scrisorile au fost trimise în tot imperiu, în diferite limbi, pentru a pregăti popoarele și prin acestea se cerea nimicirea, prădarea evreilor. Li se dădea dreptul să-și bată joc de ei și evreii se aflau pentru toată perioada ce urma și în mod deosebit și definitiv pentru ziua aceea sub amenințarea tuturor vecinilor lor. Scrisorile au fost trimise prin alegători în toate ținuturile împăratului, ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi, în ziua 13-a lunii a 12-a, adică luna Adar, și să li se prade averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului care trebuia vestită în fiecare ținut, și îndemna pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Alergătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa, și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozită. Amenințarea era foarte grea. Deci orice evreu putea fi omorât. Bunurile oricăruia dintre ei puteau fi preluate de cei din jur. Cum s-a ajuns la asemenea amenințare? Aflăm din versetele anterioare, din capitolul 3, căci orgoliu și ura lui Haman, izbindu-se de rezistența lui Mardoheu, l-au provocat să meargă până la a dori a cere împăratului să promulge legea aceasta. Iată ce citim de la versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata Agagitul, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui de domnie mai presus de scaunul tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care ședeau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu, pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei spuneau în fiecare zi lucrul acesta. Și el nu îi asculta, pentru că el era credincios legii sfinte, care cerea să te închin numai lui Dumnezeu, așa cum Domnul s-a apărat în fața diavolului cu ocazia ispitirii. L-au spus lui Haman, ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman, se pare că atunci a sesizat în adins, existând și o reclamație, neînchinarea lui Haman îl umilea. A văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închină înaintea lui, s-a umplut de mânie, dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu. Căci se spusese din ce popor era Mardoheu și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros. Ce avea Haman cu ceilalți iudei? Nu plăteau impozitele la rege? Cu ce l-au nedreptățit? Umbla el prin tot imperiul ca să-i se închine toți? Diavolul întotdeauna a fost pornit împotriva poporului Dumnezeu. Cum nu l-a lăsat pe Adam și Eva în pace, cum nu l-a cruțat pe Domnul Iisus și pe toți sfinții, la fel lui Dumnezeu, l-a ocrotit și a cerut să se năpustească asupra lui primăvara. Pe vremea aceasta, ar spune, au aruncat pura, adică sorțul, înaintea lui Haman pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până luna a 12-a, adică luna Adar. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros, în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite ale tuturor poporilor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale să scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți, și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în vesteria împăratului. Și a scos inelul din deget, l-a dat lui Haman, și împăratul Haman îți dăruiește argintul și poporul acesta, fă ce vei voi. Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris în totul cum a poruncit Haman, mai marilor oștirii, dregătorilor, fiecărui ținut și căpetenilor fiecărui popor, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului, dar de dictat a dictat Haman. Și-au pecetuit scrisorile cu inelul împăratului. Vă rog să vă gândiți câte luni de groază au urmat. Ce teroare! Așa cum am citit în 3:15, că cetatea Susa era îngrozită, aflăm în continuare cum s-a comportat Mardoheu, cel credincios și hotărât, și-a dat seama de gravitatea acestei probleme, 4:1. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfârșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenuș. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare. A intervenit la Estera. Ea i-a spus într-o primă fază că nu poate să facă nimic, căci sunt 30 de zile de când n-a fost chemată în fața împăratului și dacă se prezintă din proprie inițiativă, riscă să își piardă viața. Totuși, cum știți, Mardoheu a sfătuit-o să încerce, spunându-i, așa cum vă citesc, de la versetul 13, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu cumva pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Estera a intrat în post cu slujnicile ei, a postit și Mardoheu, împreună cu toți iudeii care se aflau în Susa, 3 zile, fără să mănânce nici noaptea, nici ziua. Și a intrat la împărat și, cum știți, acesta i-a fost binevoitor. I-a promis tot ce vrea. Scrie aici în capitolul 5, versetul 3, chiar dacă îi cere jumătate din împărăție, îți voi da. Însă prin felul în care ea a fost călăuzit, nu i-a dat răspuns în ziua aceea, abia a doua zi. Și atunci citesc doar ce scrie de la versetul 9. Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. S-a dus acasă, dar la poartă s-a întâlnit cu Mardoheu, s-a umplut de mânie din nou și a vrut să termine cu el înainte de ospățul de a doua zi. Însă Dumnezeu este în control. Și cum știți, când dimineața aceea lucrurile s-au schimbat, nu ca peste noapte. Asta e o vorbă între oameni, ca atunci când Dumnezeu intervine. El a ajuns în grabă la ospăț, umilit. Fusese de servici dimineața, să plimbe calul. Nu știu dacă a mai fost el la gospodărie de câteva vreme, dar nici la ospăț n-a mai apucat să se bucure pe deplin, pentru că scrie aici, citesc de la versetul 6, apăsătorul vrăjmașul este Haman, răul acesta. Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătesei. Împăratul s-a mâniat, a întrerupt șederea așa la ospăț și în ziua aceea lucrurile s-au schimbat, pentru că durerea evreilor, postul lor, rugăciunea, au adus schimbarea planului și intervenția lui Dumnezeu. Dragii mei, nu știu exact în a câtea lună s-au întâmplat toate acestea și cu cât s-a scurtat durerea evreilor de a aștepta groaza și moartea. Și din asta vreau să rețineți că diavolul poate să ne amenințe pentru mâine, pentru la anul, pentru vreme mai apropiată sau mai îndepărtată. Dar timpul acesta este un răgaz pentru noi ca să intervenim la Dumnezeu și diavolul să nu poată face ceea ce și-a propus. Vreau să vă gândiți că dacă sorțul ar fi căzut pe luna a doua, de exemplu, n-ar mai fi fost atât de măreață lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se implică nu doar în sorțul pe care îl trag sfinții, și în cel pe care îl pun la cale cei răi. Toate legile, hotărârile, implicațiile celor dinăuntru și a celor din afară sunt sub controlul lui Dumnezeu. Nu știm ce vremuri vin, ce legi se vor da, ce amenințări și la ce termene vor fi peste noi. Noi însă învățăm de la sfinți să intervenim înaintea Domnului ca Domnul să se îndure din noi, să ne izbăvească, să ne ocrotească. Dumnezeu poate lăsa și pe cineva să sufere, să moară. Dar noi ca oameni suntem datori pentru noi și rețineți ceea ce a spus Mardoheu Esterei și pentru alții să intervenim înaintea Domnului. Cu toții avem experiențe în care ne sună frați dintr-o parte sau alta sau din plan local, rugați-vă pentru noi, pentru ziua cutare, pentru vremea aceea, ajutați-ne. Și cred că avem experiențe în care a fost foarte benefic ajutorul celorlalți și în care Domnul a stat amenințările în ocrotire. Știți cum s-au schimbat lucrurile aici, cât de mare a fost intervenția și izbăvirea. Citim doar în idee capitolul 8, de la versetul 13, ne spune că au plecat spre toate regiunile, alte scrisori. Și scrie apoi de la versetul 15, asta în contrast cu ce am citit, că și în cetatea Susa era groază, acum scrie că cetatea Susa striga și se bucura. Înseamnă că mai erau mulți evrei acolo. Pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut pe unde ajungea scrisoarea sau scrisorile, erau zile de sărbătoare și pe ceilalți i-a apucat frica Și unii s-au făcut iudei de frică. Dragii mei, să nu vă temeți de amenințările diavolului, că nu toate se adeveresc. Amenințările diavolului aduc îngrijorare, produc panică, creează stări de stres, de slăbiciune, intimidare. Asta nu înseamnă că tot ceea ce anunță diavolul, tot ceea ce oamenii plănuiesc împotriva noastră, se va îndeplini în mod efectiv. Mi-am amintit astăzi despre cazul acelei tinere care s-a convertit în timp ce părinții erau foarte împotrivitori, era vremea comunistă, au amenințat-o sub diverse forme, au bătut-o, n-au reușit. Și-au recurs la cineva din aparatul de partid și de stat, cum se spunea. Și acesta a primit aprobarea de la părinți să recurgă chiar și la alte metode, mai puțin te-ai gândit că un părinte ar accepta orice, dar în răzbunare. Păi scris că diavolul e pornit împotriva sfinților încât îți scoate dușman din casă și se vând unii pe alții și te poate amenința un părinte, un soț, o soție sau un copil. Și când a rămas singur într-o încăpere, într-un birou cu o persoană care a încercat și până la urmă s-a enervat, a vrut să pună mâna pe ea și chiar se recurgă la un viol. A încercat să fugă beata fată. Și m-am dat seama că nu mai poate, a căzut în genunchi, a ridicat mâinile sus. Și-a rugat și când s-a oprit din rugăciune, respectivul era jos la pământ și zbătea ca un om sub teama lui Dumnezeu. Și-a cerut scuze, a zis că pe când se pună mâna pe ea, a văzut un înger al lui Dumnezeu care l-a oprit. Cine mai putea să intervină acolo? Frații cu rugăciuni puteau să intervină, dar acolo nu putea să intervină nimeni. Însă poate Dumnezeu? El poate să intervină la împărați, poate să intervină în familie. Știți că fratele Sidor ne povestea că atunci când s-a dus odată la adunare, se gândea ce o să primească acasă de la neamul lui de preoți. Și Domnul a vorbit la adunare că nici măcar o vorbă rea nu-i vor spune. Și când s-a întors acasă, l-a poftit la masă. Deci, viața pe care o trăim aici, sub lumea diavolului, este marcată de multe amenințări. Dar asta nu înseamnă că toate se vor adeveri. Să nu fim niște oameni fataliști care considerăm că așa trebuie să se întâmple, sau foarte pesimiști, negativiști, încât să poate să nădăjduim în Domnul. Să credem în izbăvire și dacă Dumnezeu va decide altfel, atunci Domnul să fie cu noi până la sfârșit. Știți cum au spus cei trei în fața coptorului? Dumnezeul nostru? Poate. Nebucadnețar a strigat, care-i Dumnezeu care vă scapă? Și l-a și văzut care-i. S-a prezentat acolo să-l vadă, că trăiește. Dacă ei ar fi murit, Domnul tot ar fi fost lângă ei, dar nu l-ar fi văzut împăratul. L-ar fi văzut numai ei ca să rămână tari în mărturisirea lor. Vreau să privim acum și asta, aș vrea să ne sesizeze mai puternic decât prima scrisoare, amenințările care vin de la Dumnezeu, spunea Domnul, că adevărata teamă trebuie să fie nu față de oameni, ăștia pot să ucidă trupul, maxima lor amenințare. Însă Dumnezeu poate să pedepsească mult mai grav, scoțându-ne dreptul de la pomul vieții, cum zice Apocalipsa. Să deschidem la 2 Cronici 21 pentru a sesiza împreună câteva date despre scrisoarea venită împăratului Ioram de la prorocul Ilie. Iată ce citim despre ea de la versetul 12, deci 2 Cronici 21 cu 12. I-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie care zicea, așa vorbește Domnul, Dumnezeu tatălui tău David, pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău Iosafat și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda, ci ai umblat în calea împăraților lui Israel, pentru că ai târât la curvie pe Iuda și locuitorii Ierusalimului, cum a făcut casa lui Ahab față de Israel și pentru că ai omorât pe frații tăi care erau mai buni decât tine și care făceau parte din însăși casa tatălui tău. Iată, Domnul va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe nevestele tale și tot ce este al tău, iar pe tine te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie care se va îngreuna din zi în zi până când îți vor ieși măruntaiele din pricina tăriei bolii. Putea să spună semnat, nu prorocul Ilie, Dumnezeul lui Israel. Grea amenințare. Dar în prima parte a spus motivele. Și-au omorât frații care erau mai buni decât el. A forțat poporul pe care Iosafat îl lăsase în frică de Dumnezeu să se închine la idol. A distrus starea lor spirituală, sentimentele lor evlavioase, a trecut peste ele. A făcut tot ceea ce este rău. Și Dumnezeu l-a lăsat o vreme, dar apoi l-a amenințat crunt. Și cu vremea l-a pedepsit exact potrivit amenințării. Se sizați că pedepsa Domnului a fost rostită pentru un parat și pentru popor. Pentru că au fost unii care au acceptat Dumnezeu când amenință, când pedepsește, știe la fiecare să-i dea după gravitatea starii sale. Când Dumnezeu l-a pedepsit pe Adam, i-a rostit o sentință potrivită, pentru Eva una pe măsură și pentru diavolul ceea ce îi se cuvenea. Aici aflăm de la versetul 1 că după reformele lui Iosafat, datorită încuscririi cu Ahab, marea greșeală a lui Iosafat. De asta am o temere și în vremea noastră. Să nu ținem legătura cu oricine, să nu ne împrietenim și asociem cu oricine, că ne distruge generația următoare. Ioram a nimicit familia davidică a tatălui său și a inițiat multe slujiri idolatre. Citim de la versetul 1. Iosafat a dormit cu părinții săi și a fost îngropat în cetatea lui David și în locul lui a domnit fiul său Ioram. Ioram avea ca frați fiia lui Iosafat, pe Azaria, Ihiel, Zaharia, Azaria, Micael și Șefatea, toți fiii lui Iosafat împăratul lui Israel. Tatăl lor le dăduse daruri însemnate în argint, în aur și în lucruri scumpe, împreună cu cetății întărite în Iuda, dar împărăția a lăsat-o lui Ioram, pentru că era întâiul născut. Probabil a făcut pe ceilalți prefecți, le-a zidit case și fiecare avea o poziție stabilă în regatul care era prosper. Pe vremea lui Iosafat, numai armata număra peste 1 milion de soldați. Deci țara avea câteva milioane. Dar, scrie de la versetul 4, când a luat Ioram în stăpânire împărăția tatălui său și când s-a întărit, s-a așezat pe scaunul lui, probabil și-a adunat în jur oameni de teapa lui, a omorât cu sabia pe toți frații lui și pe vreo câțiva din capii lui Israel, care poate nu vedeau ca el și îi se opuneau. A domnit 8 ani la Ierusalim. A umblat în calea împăraților lui Israel cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab. Și printre altele sentința era și pentru casa lui și copiii lui. Știți ce s-a ales de copiii lui? Cum pe vremea lui Jehu au fost omorâți cu zecile? Pentru că și Dumnezeu, ceea ce a amenințat, a avut putere să execute. A făcut ce este rău înaintea Domnului. Dumnezeu s-a gândit la David și la planul de perspectivă cu ei și nu i-a nimicit de tot. Le-a ridicat vrăjmași în jur, cum scrie aici despre edomiți. Și mai citesc de la versetul 8, de la 11, de la 8 scrie de edomiți. Ioram a făcut chiar înălțimi în munții lui Iuda. A târât pe locuitorii Ierusalimului la curvie și a amăgit pe Iuda. Și după toate acestea, i-a sosit scrisoarea despre care am citit. Ceea ce m-am gândit, nu știu cât a durat de la scrisoare până la apariția simptomelor bolii. N-a schițat niciun gest de pocăință. Cum nici Ieroboam întâi, când a venit prorocul din Betel și i s-a uscat mâna și apoi s-a rugat și și-a tras-o înapoi, nici o atitudine de întoarcere la Dumnezeu. Oare ajuns într-o asemenea stare de împietrire, era o cădere ireversibilă? Atunci Mă întreb ce rost a avut amenințarea, doar ca să îi aducă panică și să nu-i mai lase o zi bună? Sau totuși Dumnezeu i-a trimis-o ca el să încerce să se pocăiască? Pentru că gândindu-mă la amenințările lui Dumnezeu în general, ele dau dreptul, cel puțin la unii, să se întoarcă. Amintiți-vă de amenințarea, am putea o lua și așa, a lui Iona către Niniveni. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. N-a spus cum, cu foc, cu apă. Ei s-au întors la Dumnezeu. Ioram n-a înțeles asta. Oare noi înțelegem și primim mustrările mai ușoare sau mai dure ale Domnului, aspre? Sau zicem așa, nu se adeverește nimic. Spuneau în vremea aceea, scrie în profeți, zilele se lungesc, vedenile nu se împlinesc. Sau cum zice în 2 Petru 3 despre vremea noastră, așa au fost de la începutul zidiri. Astăzi îmi spunea o soră că i-a spus unui vecin care este ateu ceva despre Dumnezeu și el a zis, Doamne, așa au crezut și egiptenii cu 4.000 de ani în urmă că va fi ceva după moarte. De atunci tot murim și tot nu-i nimic. Deci unii rămân insensibili. Bine, gândindu-mă la cei de afară, nu mă aștept la prea mult. Dar chiar și în poporul Domnului, amenințările, sesizările, mustrările să nu-și aibă efectul necesar. Iată ce citim în continuare de la versetul 16. Și Domnul a țățat împotriva lui Ioram, duhul filistenilor și arabilor care sunt în vecinătatea etiopienilor. S-au suit împotriva lui Iuda, au năvălit în el, au jefuit toate bogățiile care se aflau în casa împăratului și i-au luat fiii și nevestele, așa încât nu i-a mai rămas alt fiu decât Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi. Și-au omorât frații, a rămas singur cu un copil. Cum ai făcut? Așa ți se va face. După toate acestea, exact în ordinea în care a fost rostită sentința, Domnul a lovit cu o boală de măruntaie care era fără leac. Poate a întrebat și el pe Dumnezei, idolii din vremea aceea, poate a încercat să se trateze, cu siguranță, spune. Dar asta era fără vindecare. Ea s-a îngreunat din zi în zi și pe la sfârșitul anului al doilea, rețineți cât a suferit în boală. I-au ieșit măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele. Și poporul lui n-ar stămâi în cinstea lui cum făcuse pentru părinții lui. Avea 32 de ani când a ajuns în împărat, s-a domnit 8 ani. A murit fără să lase părere de rău în urmă. Și l-au îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraților. Ce sfârșit rușinos, dureros! Am auzit despre cazul unui om, l-am cunoscut personal, care s-a lăsat de credință, Dumnezeu l-a avertizat. Și o vreme l-a îngăduit să-și lase nevasta, să pretindă că el slujește mai departe, dar apoi l-a lovit un cancer crud. Și în ultimele zile zicea, să mă iei cine o vrea, Dumnezeu sau diavol, dar să scap că nu mai pot. Nu scapă omul când moare. Trece în faza definitivă de suferință. Ioram a suferit aici 2 ani, dar așteaptă o veșnicie. Deci iată cât de severe sunt amenințările lui Dumnezeu. Diavolul ne poate amenința și să ne țină cum au făcut comuniștii, de exemplu, prin China. Au ținut un frate 40 de ani în închisoare. Trec 40 de ani, în pustie sau în închisoare. Dar veșnicia n-are capăt. Oare n-ar trebui să fim cu maximă prudență, cu o totală seriozitate înaintea lui Dumnezeu? Doamne, îndură-te de noi și dă-ne harul să luăm cu seriozitate sfaturile tale, îndemnurile, pentru ca nici să n-ajungem la mustrări sau la amenințări, care sunt ultima vorbire a lui Dumnezeu înaintea pedepsei, ce poate să fie crudă. Dacă sufere un om împreună cu Domnul, Domnul îi scrie în Psalmul 41 că îl sprijinește pe patul de suferință. Dar dacă sufere un om fără Dumnezeu, Însăși starea aceasta de lepădare, de remușcare, este ceva ce nici nu ne putem imagina și nici nu dorim nimănui. Și când mă gândesc că acest bărbat a crescut în casa lui Iosafat, într-o vreme de pocăință sănătoasă, s-a încurcat cu ocazia căsătoriei și s-a pierdut. Dar durerea e că nu s-a limitat numai la el și la casa lui. Și o parte din popor a fost distrusă și sărăcie și multe, multe alte necazuri. Nu degeaba scrie în Evrei, citesc din capitolul 10, de la versetul 26. Atenție! Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cum zicea bogatul, grozav mă chinuiesc. Și vă rog să sesizați că expresia asta o regăsim aici. Versetul 29, cu cât mai aspră decât în Vechiul Testament, pedeapsa va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul Dumnezeu, va bajocori sângele legământului care a fost sfințit și va bajocori pe Duhul Harului. Că știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Vreau să încheiem reamintindu-vă că există amenințări ale diavolului. Și acestea sunt îndreptate împotriva noastră, a poporului Domnului. În fața lor trebuie să rezistăm, e o luptă spirituală, dar să nu ne temem. În Iov, capitolul 5, de la versetul 12, este scris despre Dumnezeu și intervențiile sale în asemenea situații. El prinde pe cei înțelepți în vilcrenia lor și planurile oamenilor șelători sunt răsturnate, valabil în cazul lui Haman despre care am citit. Dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbâie ziua în amiaza mare ca noaptea. Astfel Dumnezeu ocrotește pe cel slav împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâinile celor puternici. Dacă așa stau lucrurile, vă doresc să nu ne folosească diavolul nici pe unul, nici măcar la vreo amenințare cu degetul, decât amenințări de a ne răzbuna noi pe cineva. Am să-i fac așa, lasă-l că asta-i treaba lui Dumnezeu, el e cu răzbunările. Dacă el amenință, s-o fac. Vă amintesc și situația credincioșilor din biserica din Ierusalim, citindu-vă trei versete din Fapte 4, asta pentru a ne încuraja, atât în ce privește viitorul, cât și prezentul, dar poate viitorul ne va rezerva amenințări mai grele. Fapte 4, versetul 17. Dar, iată ce au zis ei, ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în rod, să-i amenințăm. Și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui numele acesta. Versetul 21. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Și versetul 29, o expresie folosită de ei în rugăciune. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi. Amin, Doamne. Să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna. Și Dumnezeu să ne păzească de amenințările diavolului. Dacă e vorba de o amenințare a Domnului, aici trebuie intervenit nu doar cu rugăciune, ci cu pocăință. În profetul Ieremia, capitolul 36, citim de la versetul 7, este scris. Poate că se vor smeri cu rugăciune înaintea Domnului și se vor întoarce fiecare de la calea sa ce are, căci mare este mânia și urgia care a amenințat Domnul pe poporul acesta. Șansa omului, poate. Și versetul 21, îl voi pedepsi pe el, sămânța lui și pe slujitorul lui pentru nelegiuirea lui și voi aduce peste ei, peste locuitorul Salemului și peste oamenii lui, dar toate norocirile care am amenințat, fără ca ei să fi vrut să mă asculte. Între aceste două versete, între 7 și 31, este un episod în care niște demnitari de stat s-au dus la împărat și au citit din Biblie. Știți ce a făcut el? A tăiat cartea cu briceagul unuia dintre ei și a aruncat-o în foc. Și atunci a venit Dumnezeu cu o amenințare fără drept de recurs pentru casa lui și pentru popor. Deci Dumnezeu i-a amenințat cu șansa de pocăință, să se smerească în timp ce aud cuvântul. N-au ținut cont de asta. Dar asta nu înseamnă că îi putem noi face lui Dumnezeu vreun rău. Nu îl ispitim noi pe Dumnezeu cu asta. Dar este în pagoba noastră. Iată ce scrie și în Osea, capitolul 5, versetul 1. Ascultați lucrul acesta, preoți, ia aminte casa lui Israel, deci poporul Domnului începând cu conducătorii, și pleacă urechea casa împăratului, căci pe voi vă amenință judecata, pentru că ați fost o cursă la Mițpa și un laț întins pe Tabor, exact cum Ioram a fost o cursă pentru toți locuitorii din Iuda. Deci sesizați, ascultați, ia aminte. Amenințări ale Domnului ce prevesteau sentința pentru cei ce nu vroiau să țină cont de sfatul Domnului și de legea Lui. Citesc și din Țefania, capitolul 3, versetul 7, pentru că, în general, amenințările Domnului sunt date prin profeți. Hai să citim și chiar de la versetul 1, ca să vedeți cum au ajuns evreii. Și așa va fi și cu biserica și, de fapt, a fost și de-a lungul istoriei. Oameni care n-au mai ținut cont de Dumnezeu. Vai de cetatea îndărătnică și spurcată, vai de cetatea plină de asuprire. Ea n-ascultă de niciun glas, nu ține seama de mustrare, nu se încrede în Domn, nu se apropie de Dumnezeul său. Căpetenii ei mijlocuie sunt niște lei care răcnesc, judecătorii ei sunt niște lupi de seară care nu mai lasă niciun os până dimineață. Prorocii ei sunt ușuratici, înșelători, preoții pângăresc lucrurile sfinte, calcă legea. Domnul este fără prihană în mijlocul ei, el nu face nicio nelegiuire în fiecare dimineață. Îți scoate la lumină judecățile fără să înceteze vreodată, dar cine este nelejuit nu știe de rușine. Versetul 7, ziceam, dacă ai voie măcar să te temi de mine și să ții seama de mustrare, nu ți-ar fi nimicită locuința și n-ar veni peste tine toate pedepsile cu care te-am amenințat, dar ei s-au grăbit să strice toate faptele și atunci sentința a venit fără întârziere. Închei lecția aceasta citindu-vă din Ieremia 23, unde aparent este un contrast între ceea ce am spus și sesizarea Domnului de aici, dar să ascultăm întâi textul 23 de la versetul 33. Dacă poporul acesta sau un proroc sau un preot te va întreba, care este amenințarea Domnului? Să le spui care este această amenințare, vă voi lepăda, zice Domnul. Și pe prorocul, pe preotul sau pe omul acela din popor care va zice, o amenințare a Domnului îl voi pedepsi pe el și casa lui. Așa să spuneți însă fiecare aproape lui său, fiecare fratelui său, ce a răspuns Domnul sau ce a zis Domnul, dar să nu mai ziceți o amenințare a Domnului. Căci cuvântul fiecăruia va fi o amenințare pentru el dacă veți suci astfel cuvintele Dumnezeului celui viu și cuvintele Domnului oștirii Dumnezeului nostru. Așa să zici prorocului, ce ți-a răspuns Domnul sau ce a zis Domnul, dar dacă veți mai zice o amenințare a Domnului, atunci așa vorbește Domnul, pentru că spuneți cuvintele acestea o amenințare a Domnului, măcar că am trimis să vă spună să nu mai ziceți oamenii în țara Domnului, din pricina aceasta, iată, vă voi uita și vă voi lepăda. De ce, a zis Domnul, să nu folosească expresia amenințare? Fiindcă Domnul nu amenință, Domnul nu-i pornit la rău, Domnul ne sfătuiește și ne învață. Dar dacă nu vrem sub nicio formă să luăm aminte, în final rămâne pentru noi amenințarea și osândă. Dar ei credeau că Dumnezeu umblă cu amenințări și întrebau un alt proroc. Vă gândiți dumneavoastră și vă amintiți care? E Domnul chiar atât de grabnic la mânie? Așa e felul lui de a lucra, să amenințe și să bată? Nu. Dumnezeu nu dorește una ca asta. Dar dacă oamenii nu țin cont de ceea ce zice Domnul și cred doar că e amenință, Dumnezeu sfătuiește, Dumnezeu învață. Și dacă nu înțelegem și nu-L ascultăm, rămâne o amenințare pe care nu El a dorit-o, dar va cădea peste noi drept răsplata faptelor noastre. Noi însă dorim să vină peste noi îndurarea Domnului. Dar pentru asta, cum scrie în cartea de Deuteronom, să-L ascultăm, că vom avea parte de îndurarea Lui dacă urmăm cu scumpătate legile Lui și voia Sa. Cât despre amenințările diavolului, să nu ne temem și să rămânem sub ocrotirea Domnului. Amin. Se va continua.